Terve. Päivitysjohdanto kurssiin maailmanpolitiikka valaa 300. Minkälaista on maailmanpolitiikka koronan aikakaudella? Onko siinä jotain muutoksia tavalliseen? Suurin osa näistä luennoista on syksyltä 2016. Siitä on jo kohta 4 vuotta. Mutta kovin suuria muutoksia näin lyhyessä ajassa ei kansainväliseen järjestelmään kuitenkaan ole ehtinyt vielä tulla. Osa luennoista, sen aikaisista luennoista on pudottu pois, Pohjois-Koreasta ja Itä-Aasiasta on tehty oma luentosarjansa, North Korea in the Heart of East Asian Tensions, joka löytyy Cognitive World Politics-otsikon alla, ja se on osa tätä 25 opintopisteen e-crisis-moduulia. Ja jonkun verran vierailla luentoja on pudotettu pois myös. Et tähän tulee tänä päivänä tällainen päivitysjohdanto nyt toukokuun loppupuolella 2020. Ja loppuluennon olen tehnyt viime syksynä, joka pitkälti liittyy Yhdysvaltain ja Kiinan kylmään, mahdolliseen kylmään sotaan ja siihen tilanteeseen. Jonkun verran muutokset on myös näihin luettaviin artikkeleihin, mutta ei hirvittävän paljon. 4 vuodessa ei hirveän kamalan suuria tapahdu maailmanpolitiikan tyyppisessä suuressa järjestelmässä. Muutamia kommentteja eri alueista. Eurooppa. Euroopan unioni jatkaa keskustelua yhteisestä puolustuksesta ja talouden kriiseistä, kuten aina. Ja NATO tiivistää yhteistyötään, kuten aina. Eli näissä ei ole kovinkaan olennaisia muutoksia. Samanlaiset keskustelut on. Sanat jonkun verran vaihtuu, eli korona, COVID-19 ja niin edelleen. Se on tullut mukaan keskusteluun. Ja totta kai pandemia sinänsä aiheuttaa suuria muutoksia eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Mutta EU-tason toiminta on pitkälti hyvin paljon samanlaista. No melkein. Brexitistä. Sen piti tapahtua jo viime vuonna. Maaliskuun lopulla. Se nykynäyttämällä tapahtunee ensi vuonna. 1. helmikuuta 2021. Täsmälleen keskiyöllä Keski-Euroopan aikaa. Eli meillä se olisi jo toinen päivä. Toinen päivä helmikuuta. No, koronalla on kyllä jonkin verran ollut vaikutuksia. Vielä viime syksynä ajattelin, että EU ei tule hajoamaan Brexitia enempää. Sen takia, että ei ole oikein paikkaa, minne Euroopan unionin valtiot voisivat erotessaan mielekkäästi mennä. Siis eurooppalaiset valtiot eivät ole enää suuria. Eli Saksa ei ole suurvalta enää nykyään, eikä Ranska. Verrattuna paljon suurempiin valtioihin, kuten Yhdysvallat ja Kiina, se Venäjä siellä pikkusen, ja Intia on nousemassa tuolla. Et näitä suurvaltaan tarvitaan ihan toisenlaista skaalaa, kuin mihinkä eurooppalaisilla valtioilla yksinään on mahdollisuuksia. Britit pystyvät menemään Yhdysvaltain kylkeen, ja sinne he ovat yhä enemmän kiinnittymässä. Muilla valtioilla ei tällaista ole. Ja olen ajatellut, että EU ei sitä ehkä hajoa. Espanjalaisten kavereitteni Facebook-päivityksessä on tämän oheinen kuva. Tämä on tuolta maaliskuun lopulta ja huhtikuun alussa tämä pyöri siellä. Eli tässä ovat Espanja ja Italia vajoamassa koronan mereen. Ja EU tulee tervehtimään, EUn käsi sieltä läpsäyttää ja sitten lähtee pois pesemään kättänsä ja sinne vajoavat Espanja ja Italia. Eli eteläinen Eurooppa, Välimeren Eurooppa, se ei pärjää hirveän hyvin sen enempää Euroopan unionissa kuin globaalissa maailmantaloudessakaan. Että sen teollisuus vähän, no ei pärjää niin hirvittävän hyvin. Se on hidas tekemään muutoksia. Kaikki se pakolaisvirta, mikä tulee Lähi-idästä ja Afrikasta, tulee, on, se paine on voimakkainta siellä. Ja etenkin tässä koronakriisin alkupuolella oli voimakkaita tuntemuksia siitä, että Euroopan unioni ei auta, vaan jokainen valtio toimii yksikseen. Että pitäisikö lähteä? Ennen kaikkea Italian kohdalla on nämä keskustelut on kaikkein suurimpia siitä, siinä suhteen, mutta aika näyttää. Edelleenkään ei ole paikkaa, mihinkä sen valtiot voisivat mielekkäästi mennä. Mutta se, mikä näyttäytyi 2016, eli että suurvaltojen välinen tila, jossa valtiot voivat liikkua entistä niin kuin rauhallisemmin ja kerätä pinnoja eri puolilta ja hyötyä kaivella itselleen, niin se tila on, tässä näyttää koko ajan suurenevan. Eli jotkut, sanotaan vaikka Italia tai Kreikka tai Unkarikin sieltä pohjoisempaan, ne voivat pallotella yhtäältä Yhdysvaltain, NATO-suhde, Euroopan unionin, ennen kaikkea niin kuin Brysselin unionin kanssa. Sitten täällä on Venäjää ja tuolta löytyy Kiinaa. Eli ne voivat liikkua täällä näiden välissä ja hankkia erilaisia hyötyjä itselleensä eri puolilta. Joskus se onnistuu, joskus ei. Mutta näyttää siltä, että tämä tilanne täällä pysyy ja niin kuin etenee. Venäjä. Venäjässä ei suuria ihmeellisyyksiä. Venäjä jatkaa suhteellista heikentymistään muilla kuin sotilaallisilla alueilla. Etenkin koronakriisi vaikuttaa sen talouteen. Öljy ei mene kaupaksi. Ja kriisi sinänsä on erittäin pahaa Venäjällä. Ja Venäjän näistä suurista poliittisista integratiivisista pyrkimyksistä Euroasian talousyhteisölle laajentunut enempää, eikä toimi erityisen hyvin nytkään, vaikka se on ollut muutamia vuosia toiminnassa. Eli tämmöinen suuri Euroasia, joka on luginlainen ajatus, ja jonka kohtaatte täällä luentasarjalla myöhemmin, niin se ei ole toteutunut. Venäjä pysyy aktiivisena toimintana kuitenkin. Ja yhdessä Kiinan kanssa Venäjä vastustaa Yhdysvaltaa. Yhdysvaltoja, mutta se ei ole kuitenkaan liittolainen varsinaisesti. Mikä johtuu siitä, että Kiina on aika iso toimija nykyään. Kiina rakentaa silkkiteitään eri puolille maailmaa. Et tässä vuosien mittaan on tapahtunut nimen muutos. 2016 se oli vielä nimeltään kiinaksi Jidailu, joka englanninnettiin muotoon One Belt, One Road. Nykyään se on Belt and Road Initiative, joka kääntyy suomeksi kaikkien parhaiten silkkitien aloitteeksi. Tämä nimenmuutos ennen kaikkea johtuu siitä, että kun tämä alkoi ja vielä nykyäänkin, niin ei siellä ollut mitään suurta kiinalaista suunnitelmaa, miten tämä kaikki tehdään. Vaan se nyt on, että rakennetaan yhteistyötä ja viedään kiinalaista pääomaa ulkomaille. Ja totta kai myös levitetään kiinalaista vaikutusvaltaa maailmassa, niin kuin kaikki valtiot pyrkivät tekemään. Sitä varten Suomellakin on olemassa kulttuuriinstituuttia ympäri maailmaa, jotta levittämme suomalaista vaikutusta maailmalle ja niin edelleen. Kiinan talouskasvu on ollut jossakin 6% tietämillä viime vuodet. Ja jos Kiinan talous kasvaa 6% vuodessa, se tarkoittaa, että noin Kiina liittää noin Venäjän kokoisen palasen itseensä joka vuosi. Tämä on se syy, minkä takia Kiina ja Venäjä eivät ole liittolaisia oikeasti. Koska Venäjä koko ajan suhteellisesti häviämässä Kiinalle. Täällä Euroasian alueella Kiina kasvaa ja Venäjä kasvaa paljon vähemmän. Tänä vuonna selvästi hiljenee, etenkin alkuvuosi, tammi, helmi, maaliskuu oli Kiinassa hyvin vaikea tämän koronaepidemian takia. Mutta sen talous on noussut ja nousemassa tästä kuopasta nopeasti. Et ehkä se on... Odotellaan sen olevan noin 3 tai ehkä 4%:kin tämän vuoden tasolla. Eli Kiina on aika nopeasti toivumassa tästä epidemiasta, ainakin nyt näyttäisi toukokuussa niin. Ja Kiinasta on tullut globaalin yhteistyön kaikkein tärkein puolesta puhuja. Ja siinä mielessä se on korvannut Yhdysvallat. Trumpin aikaiset Yhdysvallat. Ja sitten tänne. Trumpin aikakaudesta me puhuttiin tässä joskus. Vielä tähän korona-aikakauteen asti. Vielä talvellakin puhuttiin Trumpin aikakaudesta. Nyt on korona-aikakausi menossa. Niin kuin Yhdysvaltain tyyli on muuttunut erittäin voimakkaasti. Mutta tähän koronaan asti niin reaaliset muutokset kansainvälisessä järjestelmässä olivat aika lailla pieniä. Ja maailmanjärjestelmä on edelleen olemassa jokseenkin samanlaisessa muodossa kuin vuonna 2016. Et tyylimuutos oli huomattava. Obama oli viileä, harkitseva, rauhallinen, looginen. Ja Trump meuhkaa tauotta ja näyttää, että kaikki on suurta draamaa ja showta, joka niin kuin, on johtamassa koko ajan jonkinlaiseen katastrofiin. Ylätasoilla, hallinnon ylätasoilla väki on vaihtunut edelleen kaikki nämä vuodet nopeaan tahtiin. Trump on kulkenut skandaalista toiseen. Mutta hän vain pysyi aina vaan virassaan. Ja tältä se näytti vielä tammikuussakin tänä vuonna. Jos ajatellaan Trumpia, näiden Yhdysvaltain presidenttien jatkumossa ja mitä tyyliään edostaa, niin Yhdysvalloissa on periaatteessa neljän tyyppistä ulkopolitiikkaa olemassa. Liberaalia internationalismia ja uusi konservatismia, jota me olemme nähneet tähän mennessä. Sitten on olemassa neo-isolationismia, joka tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat lakkaisi kansainväliseen järjestelmään puuttumisesta, lopettaisi maailmaan sekaantumisen. Sitä ei kukaan presidentti ole koskaan vakavasti suosittanut, että se voidaan oikeastaan jättää pois. Se on elementti, jatkuva elementti amerikkalaisen ulkopuolista keskustelusta, mutta ei se sen enempää ole. Liberaali internationalismi tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat tekee hyviä asioita. Se edistää maailman kauppaa, se edistää ihmisoikeuksia. Se toimii voimakkaasti kansainvälisissä organisaatioissa ja se pyrkii viemään pahan pois maailmasta. Usein demokraattipresidentit, muun muassa Obama ja Clinton, noudattivat tällaista. Ja tämä tulee noilla luennoilla myöhemmin esiin. Uusi konservatismi taas on ideologisempaa siinä mielessä, että se on oikeistolaista politiikkaa. Siinä on uskonto voimakkaasti mukana ja he ovat jopa vielä innokkaampia sotilaallisiin seikkailuihin kuin liberaalit internationalistit. Ja Trump ei selvästi kuulu kumpaankaan ryhmään. Yhdysvalloissa oli koskaan ollut presidentti, joka olisi realisti. Siinä mielessä, että hän jättäisi näkyvistä pois kansainvälisen organisaatiot, kansainvälisen järjestelmän, ja näkisi ainoastaan valtiot. Trump toimii, hän näkee toiminnassaan ainoastaan valtiot. Ja, eli meillä on toimijoita, valtioksi kutsuttuja toimijoita, jotka toimivat keskenään kuin kansalaiset markkinoilla. Eli täällä tehdään diilejä ja hankitaan kunniaa itselle. Eli Trump itse henkilönä toimii ikään kuin tällaisen kauppiasrealismin mukaisesti. Mutta se Trumpin lähipiiri, ministeristö, erilaiset avustajat, heidät on pitkälti poimittu uuskonservatiivien joukosta. Tämä saa aikaan kohtalaisen hyökkäävää politiikkaa retorisesti sekä erilaisten toimien kannalta. Trump lähtee erilaisista järjestöistä, UNESCOsta on lähdetty, tänä kevään on lähdetty maailman terveysjärjestöstä ja niin edelleen. Ja uhataan voimakkaasti joskus liittolaisia, eurooppalaisia nuhdellaan kovalla kädellä ja suulla. Tai Japania, Australiaa, Etelä-Koreaa, milloin ketäkin. Mutta sotilaallisiin seikkailuihin ei ole kuitenkaan lähdetty. Trump selvästi karsastaa niitä. Että hän on tapattanut joitakin ulkomaisia eliitin jäseniä ja jonkun muutamia ohjuksia ammututtanut, mutta ei kuitenkaan mitään sotaa aloittanut. Ja tähän mennessä, koronaan mennessä, Trumpin toiminta tai hänen hallintonsa toiminta ei olennaisesti häirinnyt Yhdysvaltain johtoasemaa, koska a, byrokratia, eli alempi ulkosuhdehallinto, joka on Yhdysvalloissa erittäin suuri. Ja sitten b, yritykset, amerikkalaiset yritykset, jotka toimivat ympäri maailmaa, ne pitivät yllä multilateraalista rakennetta ja Yhdysvaltain positiota siinä yllä. Eli organisaatiossa toimittiin, liittolaisten kanssa puhuttiin, neuvoteltiin ja pidettiin kaikenlaisia suhteita yllä. Eli se ylätason meuhkaaminen ja alemman tason toiminta, ne eivät olleet yhteydessä keskenään. Eli Yhdysvaltain asema pysyi sellaisenaan ihan hyvin tähän kevääseen asti. Mutta nyt... Tämä kevät 2020 on jonkun verran muuttanut tätä asetelmaa dramaattisesti, koska meille tuli kriisi. Ja kriiseissä Yhdysvallat on aina ennen noussut globaaliin johtajuuteen. Aivan sama kuin valtionjohtajat omissa maissaan sen tekevät, Yhdysvaltojen johtaja on noussut myös samanlaiseen asemaan kansainvälisessä yhteisössä. Mutta nyt tämä on puuttunut. Eli se byrokratia ei voi hoitaa tätä, koska on poikkeustilanne. Eivätkä myöskään yritykset voi hoitaa tätä, koska on poikkeustilanne. Tarvitaan johtaja. Ja Trump ei tee sitä. Eli koronan suhteen turvallisuusneuvosto, Yhdistyneet kansakunnat yleisemminkin, G20, G7, ei mitään olennaista yhteistoimintaa koronan ratkaisemisen suhteen, jotta voitaisiin sopia kauppavirroista, yhteisestä lääketieteellisestä tutkimuksesta, minne viedään, miten tietoa välitetään ympäriinsä. Kaikkea tämmöistä tapahtuu, mutta sitä ei tapahdu johdetusti. Eli Trump ei ole halunnut olla maailmanjohtaja, hän on vain Yhdysvaltain johtaja. Ja tämä on nyt tullut erittäin voimakkaasti esille. New Yorkerin taannoisen lehden, tämä on maaliskuulta, kansikuva on noussut semmoiseksi meemeksi, joka kutsuu kuvaa tilannetta hyvin. Trump ei oikein katso sitä järjestelmää, mutta suu käy kuitenkin koko ajan. Tämä on iso ideologinen ja organisatorinen tappio Yhdysvalloille. Mutta mitä iso tarkoittaa, minä en tiedä. Et iso voi olla näin iso, tai se voi olla tämän korkuinen. Mutta se on kuitenkin tätä isompi. Mutta siis näitä ei voi mitata. Nämä on asioita, jotka näkyvät seuraavien vuosien mittaan. Valdo Meetterisen pohjalta Despierta 1 on tehnyt tässä noin viikko sitten tällaisen graafin, joka kuvaa kuolemia koronapandemian johdosta maailmassa. Ja tästä näkyy hyvin, että tämä on nimenomaan eurooppalais-pohjois-amerikkalainen tauti kuolemien johdolta. Et vasemman puolin tätä graafia on näitä valtioita, missä väkilukuun suhteutettuna kuolee ihmisiä kohtalaisen paljon. Ja oikeanpuolimmainen kuvaa Itäistä Aasiaa, Japania, Etelä-Koreaa, Australiaa, Uutta-Seelantia, Singaporea, Kiinaa, Malesiaa, Thaimaata, Hongkongia, Taiwania ja Vietnamia, jossa kuolemien määrä on hyvin pieni. Vielä joskus helmimaalis-huhtikuussakin oli puhetta siitä, että valtiot voivat orientoitua joko nimenomaan pelastamaan ihmishenkiä, estämään tätä sairastumista, tai ne voivat orientoitua pitämään taloutensa pystyssä ja pyörimässä. Nykyään toukokuun loppupuolella näyttää jo siltä, että nämä ei ole eri vaihtoehtoja, vaan ne, jotka saavat tämän pandemian, epidemian nopeasti kuriin, hyvinkin voimakkaillakin sisäisillä toiminnoilla, saavat myös pidettyä sen taloutensa paremmassa kunnossa. Ja ne, joilla tämä menee kovin vaikeaksi, niin niillä on hankaluuksia myös taloudessaan. Ja tämä tilanne, paitsi tämä on Kiinan ja Yhdysvaltain välinen, myös tämä selkeästi nostaa mielikuvissa koko itäisen Aasian kykyä organisoida itsensä ja yhteiskuntansa. Että ne toimivat. Eli sellainen pitkä jo vuosisadan ja voimakkaammin noin puoli vuosisataa jatkunut trendi, missä itäisen Aasian osuus kansainvälistä järjestelmästä, sen painoarvo siellä nousee, niin tämä kriisi nostaa sitä entisestään. Niin se vaan menee. Vähän Suomestakin. Eli se, että Suomessa tehdään toimenpiteitä koronaa vastaan, niin sillä ei ole pelkästään epidemiologisia toimenpiteitä, vaan sillä on myös selkeä geopoliittinen merkitys, josta ei kovinkaan paljon julkisuudessa puhuttu. Tässä kuvassa on hallituksen viisikko, se tai monet muut ministerit ovat esiintyneet näissä videoissa koko kevään. Ja Suomessa julistettiin poikkeustila kohtalaisen nopeasti tuolloin maaliskuussa. Ja sillä on oma geopoliittinen merkityksensä. Siis Suomessa ei tapahdu mitään tämän tyyppistä ilman, etteikö sillä olisi geopoliittinenkin sanoma. Suomi pystyy tekemään nopeita toimenpiteitä, koska sen lainsäädäntö on rakennettu ja sen hallinnollinen organisaatio on sellainen, että se pystyy erittäin nopeisiin ja tehokkaisiin toimenpiteisiin. Samoin kansalaiset on valmistettu henkisesti toimimaan sen mukaan, joka johtuu siitä pitkästä geopoliittisesta kokemuksesta, mikä meillä on Venäjän vieressä. Ja pitäkää tämä korona on myös mielessä, kun katsotte luentojani Natosta ja miten Suomi toimii sen suhteen. Et Suomi kerta kaikkiaan on nopea. Ja tämäkin, tämä koronakevät, on myös jälleen kerran ollut yksi suomalainen tapa kertoa venäläisille, että olemme hyvin organisoituneita. Tämä koronatoiminta on myös sotilaallista toimintaa, vaikka kukaan ei sano tätä ääneen missään. Mutta pitäkää se mielessä. Suomessa ei tapahdu mitään, etteikö sillä olisi jotain, mitään suurta valitustasoista. Etteikö sillä olisi oma, ehkä pieni, mutta kuitenkin jonkinlainen aspekti tuolla ulkopolitiikassa. Ihan valtiopin teorian kannalta olette varmaan panneet merkille, että valtiopin teoriakin on myös noussut eläväksi. Olemme nähneet Sanna Leviathanin, miten uhan iskiessä kansakunta yhdentyy, riidellen, mutta yhdentyy kuitenkin, ja alkaa luottaa johtajaansa. Sanna Marin on hyvin mielenkiintoinen johtaja, nuori, mutta toimii nopeasti. Hän on myös herkkä provosoitumaan. Eli saamme nähdä, että jääkö hän ikään kuin kriittisen kriisiajan johtajaksi, joka jauhetaan sitten murskaksi, kun rauhallisemmat ajat toimivat. Vai onko hän mukana suomalaisessa politiikassa vielä tuonne eläkeiän tuolle puolellekin? Saamme nähdä sen ennen pitkään. Vielä yhdestä asiasta sanoin jotain, ilmastonmuutoksesta. Koska se, miten tänä keväänä on toimittu tämän kriisin suhteen, niin se ehkä kertoo myös siitä, kuinka toimimme ilmastonmuutoksen suhteen. Yksi. Olen vanha ihminen. En vielä 70-vuotias, mutta jo yli 60-vuotias. Ja olen nähnyt ilmastopuhetta jo aika lailla monta vuosikymmentä. Kauan sitten, kun olin opiskelijana Jyväskylän yliopistossa, luin Rooman klubin raporttia To Limit the Growth. Se oli julkaistu muutamia vuosia aikaisemmin, kun minä tulin opiskelemaan. Ja sitä sitten kaveritten kanssa paljon luettiin ja siitä keskusteltiin. Ja tuossa kirjassa edustettiin, että maailman järjestelmän romahtaminen alkaa noin vuonna 2020. Että sitten mennään kovaa kyytiä alaspäin. Saasteiden määrä lisääntyy niin, että ei pysty hengittämään ja nälänhätä vaivaa niin, että ruokaa ei riitä. Ja luonnonvarat, kuten öljy ja tämmöiset, on käytetty loppuun. Eli ihmiskunta ottaa ja kuolee. Itaasti ja tuskallisesti. Näin ei ole käynyt. Ja tätä on kuultu myöhemminkin. Tiedämme, että kaikkeen luontopuheeseen liittyy voimakasta turvallistamista. Eli siitä tehdään potentiaalisesti suuri uhka. Saman aikaan minun sukupolvellani on ollut kokemus paljon nopeammastakin yhteisestä kuolemasta. Eli ydinsodasta, sen uhkasta. Että tulee ydintalvi, uusi jääkausi. Että on aina aamulla, kun heräämme ylös ja katsomme ulos ikkunasta, niin siellä näkyy seinänmuotoisia pilviä. On alkanut ydinsota, joka tuhoaa kaiken, joko polttamalla tai säteilemällä tai sitten viemällä ilmakehään niin suuren määrän pölyä, että auringon säteily ei pääse tänne maan alle. Ja seuraa ikuinen talvi, no ei ikuinen, mutta sen muutaman vuoden mittainen talvi, joka estää kaiken ruoantuotannon, joten kuolemme sekä kylmyyteen että nälkään. Sitäkään ei ole tapahtunut. Et jossakin määrin olen optimistinen tämän ihmiskunnan ja maailmankin säilymisen suhteen. Et ihminen on olento, joka teknisesti sopeutuu uusiin tilanteisiin. Toisaalta on ollut järkyttävää nähdä tänä keväänä, että kun energian käytön määrä liikkumiseen, lentämiseen, maanteilla ajamiseen, merillä liikkumiseen, kaikki turismi, työmatkaliikkuminen, niin se on pudonnut jyrkästi. Sillä ei ole mitään merkitystä, lähes ei mitään merkitystä ilmaston lämpenemisen kannalta. Ihmiskunta vaan on niin suuri nykyään, että pelkkä tuotanto ja siihen liittyvä energian käyttö, tavaran kuljetus, pelkkä eläminen, lämmittäminen, kaikki tämmöinen, se tuottaa niin paljon hiilidioksipäästöjä, muita päästöjä, että eli tämän keväällä nähty kuluttajien käytöksen muuttuminen, joka on hyvin suurta, niin sillä ei olekin, silloin hädin tuskin havaittava merkitys tähän. Siis en millään tavalla epäile ilmastonmuutoksen toteutumista ja sen etenemistä. Mutta kyllä se menee. Ja on ollut puhetta myös siitä, että koronakriisi opettaisi meitä katkomaan kansainvälisiä tuotantoketjuja, jotka ovat erittäin tehokkaita, ja tuomaan tuotantoa kotimaahan, ainakin lääketieteessä ja niin edelleen. Toisaalta luin vastikään Dave Gulsonin teoksen, suomalaisen käännöksen Kimalaisen kyydissä. Siinäkin jopa tämmöisessä kirjassa, jossa puhutaan kimalaisten biologiasta, näkyvät kansainväliset tuotantoketjut. Eli kun seuraavan kerran ruikkaat Heinzin ketsuppia lautasellesi, mietin nykyistä maailman menoa. Ketsuppisi on luultavasti tietty Hollannissa tomaateista, jotka on kasvatettu Espanjassa ja pölytetty turkkelaisilla kimalaisilla, jotka on kasvatettu Slovakiassa. Ruokaketjumme ei varmastikaan tarvitsisi olla näin monimutkainen. Ainoastaan Yhdysvaltain ja Kiinan sota voisi katkaista nämä kansainväliset tuotantoketjut. Talous vie niin voimakkaasti niiden suuntaan. Kaikenlaisia turvavarastoja varmasti kasvatetaan tämän koronakriisin jälkeen, mutta tämä on poissa noin 2-3 vuoden päästä viimeistään, luulisin. Ja taloudellisen toiminnan paine vie siihen, että pysymme pitkälti globalisoituneena, jos emme aloita sotaa, ja sotaa ei ole kivaa. Joten minusta nyt näyttää siltä, että ollaan menossa päin helvettiä. Pikkuhiljaa. Yhä kuumempaa ja kuumempaa paikkaa. Ilmastonmuutos ei poista politiikkaa, vaan tämmöinen koronaepidemian kaltainen sekava vyyhti, yhteistyötä, kilpailua ja konfliktia jatkuu. Yhdysvalloissa on vaalit tulossa loppusyksystä. Ja siellä on hirvittävä valeuutiskampanja ja metakkakampanja Kiinaa vastaan. Ennen kaikkea Trumpin hallinnon pitää niin kuin kehittää kaikenlaisia törkeyksiä Kiinan suhteen, jotta sitä ei voitaisi syyttää demokraattipuolueen taholta pehmeydestä Kiinaa vastaan. Ja pitkälti samaan suuntaiseen argumentaatioon pitää demokraattipuolueenkin mennä, mitä lähemmäs vaaleja päästään. Joka taas tarkoittaa sitä, että kansainvälistä yhteistyötä ei tässä voi olla. Tämmöinen tilanne meillä on. Luulen, että ihmiskunta ei kuole ilmastonmuutokseen. Se ottaa ja sopeutuu, kansat liikkuvat, draamaa liittää. Mutta mitään sellaista, sanotaan Greta Thunbergin ajattelemaa yhteistä ponnistusta ilmastonmuutosta vastaan, niin suhtaudun siihen kovin pessimistisesti tämän kevään perusteella. Kiitoksia. Tämä tästä.